Svo fóruði til Skálavíkur. Þú veist að það fyrir utan Bolungarvík, Skálavík. Þar hittuði þennan dásanlega mann, Pál Jósúason. Ég veit ég hvort ég á að Ég geti einlega ekki sagt frá Páli Jósúasinn öðruvísi en nefna annan Pál. Þegar allir kannast nú við hann Ólaf og Þótt Kristjánsson hérna í Hafnarfirði og Kristján Guðmundsson, faðir hans, hann átti bróður sem hétt Páll Guðmundsson. Hann var þarna hjá okkur í Nýfstal. Svo bættist þar í hópinn í sömu verbúð maður sem hétt Páll Jósúason. Hann var held ég mig í fara með að hann var einmitt húnvetningur. Heldur en siglfirðingur. Já. En hafið þeir ekki verið kreddufastir, þeir piltar derði lögðu saman Páll Guðmundsson og Páll Jósúason, þá voru þeir ekki til þarna hjá okkur. Því að þeir vildu eiginlega ekki nokkuð hlut samþykja annað en það sem að þeir fyrir gott fundu. Ekki vildu til dæmis Páll Guðmundsson viður kenna, þetta var fyrir bróður Ólafs Þótt Kristjánsson, að hann vildi ekki viður kenna að nein trúar bráð. Nema helst heyrðist mér á honum að hann geti hallast að unitarisma. Ég var að segja nú móla af einhvern tíma frá þessum föðurbróður hans, já. Og það mér fyndist að skrýta þetta skuldi koma beint út og nú sveitum, svona. En svo hittuður þennan mann, ég held það hefur nú verið Laxness, ég heldur en Þorbergur, samt vel ég ekki fullir það það. Það var annað hvort þeirra með Vilmundi. Þeir fóru, hann fóru víst í á landi þarna út eftir til þessa lækna einhvern og hafði þennan þetta skáld með sér þarna út eftir og þar hittur þennan Pál Jósúason og þeir fóru að tala bæði pólitík og annað og þá segir hann þetta sem frekt já, er þetta ekki roðin úr austri? Þetta er verið haldið á lofti held ég síðan roðin úr austri. Það var Páll Jósúson sem kom með það nú Skálavík og þeim veist að ganga undir í næsta fá þetta svona og ystu þröðum þarna í Ísafjörðarsýslunni og Skálavíkinni. Það var nú sér svona. Já, ég kastu dóttir í bíli.
Já, átti að hafa verið dóttir Páls, þessa bóndaðarni.
Páls Jósúasonar.
Já, sem var fyrirmyndina Sölkubörgu.
Hérna, dóttir hans, hún hafi fyllt þeim inn yfir þarna á Skálavíkurheiðinni sem að liggur inn í Bolungarvík og hugmyndin að Sölkubörgu sé einmitt hún, persónugerfingurinn sá. Já. Ekki veit ég sannur á það kann vel að vera að hér Laxness hann hér mótmælin og þessu hefa hérna, já